ทีนี้ก็จะปรารภเรื่องข้อปฏิบัติที่เราจะต้องมีสติระลึกรู้สึกตัวอยู่ทุกขณะให้ได้เพราะว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยนะจิตเนี่ยจะอยู่ในความสงบได้เป็นส่วนมากแล้วทีนี้เราก็จะต้องมีการดูเข้าไปรู้เข้าไปภายในจิตใจของเราอีกทีไอ้ที่มันยังมีความจำความคิดอะไรอยู่แล้วตอนนี้เราจะดูเข้าไปในส่วนใจเนี่ยไอ้ที่มันไม่ต้องคิดมันไม่ต้องจำอะไรมาปรุงเนี่ยนะถ้าว่าดูเข้าไปข้างในได้แล้วก็จะรู้ได้ว่าจิตนี่มันสงบได้จริงๆทุกปริยาหมดทำให้ติดต่อวัดเพราะว่ามันได้เบิกวานทิ้งอะไรปล่อยวางอะไรออกไปหมดแล้วเนี่ยดับทุกได้จริงๆทุกขนาดนี้เดียวนะขอให้มีข้อสังเกตอย่างรวบรัดที่สุดเดียวไม่ต้องไปกังวลกับอะไรทั้งหมดแล้วดูจิตเฉพาะจิตเท่านั้นแล้วก็จะรู้ได้ว่าจิตชนิดนี้มันยังไม่มีกิเลสเข้ามาปรุงแต่งแล้วมันก็สงบรู้ตัวได้อ่านอยู่ภายในตัวเองได้มันจะมีความจำอะไรดีชั่วอะไรขึ้นมามันก็พิจารณารู้ว่าไอ้ลักษณะของความจำก็ดีความคิดก็ดีที่มันมีการปรุงขึ้นมาเราดูให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดับหมดมันปรุงขึ้นมาเหมือนเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเนี่ยทุกขณะนี่นะจิตมันก็เป็นปกติได้แล้วไม่ไปยึดถือนั่นเองตอนนี้เราจะต้องรู้ว่าไอ้จิตที่เป็นปกตินี่เองอ่ะมันทำให้เกิดสติปัญญาขึ้นมามากทีเดียวแล้วก็จะมีการรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะกำลังพูดกำลังคิดอะไรจิตเนี่ยจะต้องเป็นปกติเอาไว้ได้แล้วมันจะมีเรื่องน้อยที่สุดไอ้ที่จะจำจะคิดอะไรจะพูดอะไรออกมาไอ้เรื่องราวสารพัดสารเพนี่นะหยุดหมดไปคือว่าเราจะคัดเลือกได้ว่าสิ่งที่เราจะต้องพูดหรือต้องคิดอะไรที่จะต้องจัดต้องทำอะไรบ้างก็ทำไปโดยเฉพาะเท่านั้นน่ะแล้วนอกจากนั้นไปแล้วหยุดทีเดียวบอกว่าหยุดคำเดียวนี่นะจิตเนี่ยมันจะต้องเชื่อมันจะต้องเชื่อฟังแล้วเพราะว่าถ้ามันไม่เชื่อนะมันเท่าจำเท่าคิดอะไรเพ่งแดงดีชั่วยึดถืออะไรขึ้นมาแล้วจิตนี่มันก็ไม่สงบอ่ะถ้ามันไม่สงบแล้วนะมันก็เป็นทุกข์อยู่ในตัวจิตเองแท้ๆทีเดียวขอให้สังเกตเอาไว้เพราะว่าจิตที่มันปกติอะไรเป็นการวางเฉยอะไรได้ขึ้นมามันเหมือนอย่างเรากวาดอะไรทิ้งออกไปกวาดทิ้งออกไปแล้วเหลือแต่จิตที่เป็นปกติอยู่แล้วเพียงเท่านี้รักษาพื้นฐานเอาไว้ให้ได้ทีเดียวไม่ว่าเราจะกำหนดลมรับเนี่ยจะเป็นเวลาสักชั่วโมงหนึ่งก็ตามนี้ถ้าเราไม่คุ้นเคยในการที่จะพิจารณาปล่อยวางเราก็ต้องมีความอดทนดูไปก่อนดูไอ้ทุกข์เนี่ยไม่ว่ามันจะมีปรากฏขึ้นมาภายในกายในลักษณะไหนจะเป็นความเมื่อยปวดหรือว่าอะไรต่ออะไรที่มันจะเกิดเรื่องทุกข์เนี่ยให้มากที่สุดแล้วไอ้กิจนี่ต้องอดทนปล่อยวางให้ได้เป็นการฝึกซ้อมไว้อย่างนี้นะเพราะว่าไอ้จิตเนี่ยพอเหนือขึ้นมาได้แล้วตอนนี้ไม่ต้องมีเรื่องแล้วนอกจากว่าตัณหาเนี่ยมันจะแทรกขึ้นมามันจะปรุงขึ้นมาแล้วมันจะอยากแก้ไขเอาสุขแบบนั้นปรักทุกข์อย่างนี้เนี่ยนี่ระวังไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวตัณหานี่เท่านั้นเองนะคอยดับตัณหาอยู่ทุกกิริยาบทเท่านั้นนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าน่ะรวมไว้ในโสรปัญหาในเรื่องนี้เรื่องเดียว แต่ว่าเราต้องพยายามกำหนดรู้ตัณหาให้ได้ละตัณหาให้ได้อย่างเดียวเท่านั้นแล้วจิตนี้จะไม่วุ่นวายจะไม่เร่าร้อนแล้วจะพิจารณาอะไรขึ้นมามันก็รู้ได้แล้วจิตนี่นะถ้าว่ามันไม่เกิดสติปัญญาอะไรเป็นเครื่องรู้แล้วมันก็มืดมัวแล้วมันก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะมันยังไงคนเพลินอยู่อย่างนี้มันไม่รู้ว่าตอนนี้พอมันหยุดขึ้นมาทีเดียวรู้ทีเดียวว่าทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันดับไปมะดูความเสื่อมสิ้นของทุกกายทุกใจอะไรทั้งหมดที่เป็นความรู้สึกขึ้นมาเนี่ยได้สตินี่ก็ยืนรู้เอาไว้จะกำหนดลมหายใจก็ได้มันจะไปบ้างอยู่บ้างไปก่อนก็ดูทนดูไปก่อนแล้วในที่สุดนี่นะมันจะไม่มีเรื่องปรุงเรื่องคิดรบกวนแต่เราต้องดูว่าไอ้นี่มันเป็นลักษณะที่มันเกิดไปตามธรรมชาติแล้วมันก็ดับมันไปตามธรรมชาติอย่าไปยึดถือแล้วเนี่ยไอ้การหาเนี่ยมันจะได้อ่อนกำลังไปแล้วไอ้จิตที่หยุดเป็นปกติได้อดทนรู้ไปก่อนนี่นะแล้วอย่างนี้มันทวนกระแสได้คือว่าไอ้กระแสความจำความคิดอะไรที่จะขึ้นมาปรุงจิตให้คิดเรื่องราวอะไรขึ้นมาเป็นการแทรกแซงขึ้นมาปรุงจิตทุกๆขณะนี่นะต้องเพ่งรู้ลงไปปล่อยวางไปให้ได้และจิตนี่จะได้ทรงตัวเป็นปกติได้ยืนหลักของสติได้ถ้าว่ามันยังไม่ได้ก็ต้องฝึกไปอย่างนี้นะมันจะเพลินไปกับอารมณ์อะไรก็รู้ดับลอยวางด้วยแล้วจิตเนี่ยมันถึงจะมีกำลังเพราะว่าเท่ามามันไม่ปรารภตามเพียรขึ้นมาที่จะอดทนต่อสู้ไปก่อนแล้วจิตนี่จะอ่อนแอหมดครับไม่มีกำลังเพราะงั้นต้องอดทนต่อทุกเนี่ยให้จิตเนี่ยมันมีกำลังขึ้นมาให้ได้เพราะว่ามันต้องละตัณหานั่นเองถ้าไม่ละตัณหาแล้วจิตเนี่ยจะอ่อนแอที่สุดเพราะตัณหามันคอยปรุงมันคอยอยากมันคอยยั่วคอยแย่เนี่ยนะเนี่ยขอให้สังเกตเอาไว้ว่าไอ้ตัณหาที่มันคอยยั่วคอยแย่เนี่ยมันเป็นข้าศึกลึกลับที่จับยากที่สุดถ้าไม่มีการเพ่งพิจารณาดับมันให้ได้จริงๆแล้วนะจิตนี่จะไม่สงบเลยเพราะมันคอยแตกคอยสายเพราะไอ้ตัณหานี่มันชอบปรุงชอบเปลี่ยนใหม่เหมือนนี้ก็มีทุกข์มันก็อยากจะแก้ไขเปลี่ยนเอาความสุขขึ้นมาใหม่เพราะงั้นเราต้องกล้าสักหน่อยคือว่าเพ่งทุกข์ทนดูมันจะทุกข์ขนาดไหนก็ดูมันเพราะว่าไอ้ทุกข์ของขันเนี่ยมันต้องมีเป็นธรรมดาอย่างนั้นแต่นี่ไอ้ตัณหานี่มันคอยปรุงมันจะแก้ไขเอาความสุขเท่านั้นเองเพราะงั้นจิตเนี่ยที่มีสติอยู่เดินรู้ได้พิจารณาปล่อยวางได้แล้วจิตนี่มันจะได้เป็นปกติมั่นคงขึ้นแล้วก็ดูรู้อยู่อย่างนี้รักษาให้หลักความเป็นปกติอยู่เรื่อยทุกปีอาบุตรยืนเดินตอนนี้ต้องบอกว่าการห้ามวิยาบุตรนอนจะเป็นการอยู่ในอิยาบุตร3ตลอดเวลาที่จะอยู่ได้แล้วอย่างนี้ฝึกมีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้มากทีเดียวเราวางอย่าให้จิตแสายไปคิดนึกอะไรที่มันเป็นเรื่องที่จะทำให้จิตนี้ไม่สงบเท่านั้นแล้วไอ้สติที่ทรงตัวรู้อยู่เนี่ยมันจะพิจารณาได้หรือปล่อยวางอะไรออกไปได้ตามสมควรแล้วก็เราต้องประคับประคองอีกเหมือนกันนะเพราะไอ้จิตที่ทรงตัวจะเป็นปกติได้ในขั้นที่จะปล่อยวางทุกสุขอะไรทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่เพียรประคับประคองเอาไว้แล้วมันอยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะไอ้ตัณหานี่เองมันหาเรื่องเปลี่ยนจะเอาใหม่อยู่เรื่อยทีเดียวทีนี้ถ้าจิตนี่มันเหนือได้นะแล้วนี่ไอ้ทุกนี่ไอ้สุขนี่มันก็เป็นเรื่องของเวทนาไปเฉยคือว่ามันเป็นเรื่องของขันธ์ก็แล้วกันหรือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติมันไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่ของเราอย่างนี้เราต้องแยก แยกพิจารณาดูให้มันรู้เสียถ้าเราไม่หัดกับไอ้ทุกข์และทุกข์น้อยนี่นะเวลาทุกข์ใหญ่ๆมันเกิดขึ้นอ่ะมันจะยิ่งยากมากทีเดียวเพราะว่าไอ้ตัณหาเนี่ยมันคอยผลักไสตามทุกข์นะดิ้นรนจิตเนี่ยที่ดิ้นรนนี่ตัณหาเป็นลักษณะของตัณหาแต่นี้ถ้าเรารู้ได้ว่าเราดับคอยดับตัณหาไว้แต่ต้นมือแล้วทีนี้ไอ้ทุกข์มือขึ้นมันก็ไม่ดิ้นรนเพราะว่าเราพิจารณาอยู่ว่านี่เป็นทุกข์ของขันธ์ไม่ใช่เป็นทุกข์ของเราอย่าไปยึดถือสุขที่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นสุขของเวทนาที่เป็นเรื่องของขันธ์เองอะหรือว่าความวางเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นเรื่องของเวทนาขันธ์ที่บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นทุกข์อยู่ในตัวของเวทนาทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนายพระพุทธภาติที่ได้บอกเอาไว้แล้วว่าเป็นทุกข์ทั้งหมดแต่นี้เราต้องเพ่งพิจารณาให้เห็นจริงนั่นแหละเราถึงจะทำให้จิตเนี่ยมีความเป็นอิสระขึ้นมาได้เพราะว่าอ่านมันออกแล้วก็ไอ้ตัณหานี่ก็จะหมดฤทธิ์ไปคือว่ามันจะไม่เข้ามาปรุงจิตเราเพราะว่าไอ้สติปัญญามันเป็นเครื่องคุ้มครองอยู่ทีนี้เราต้องเพ่งดูที่จะละตัณหาอย่างเดียวก็ได้แล้วก็สังเกตดูไว้นะตั้งต้นเนี่ยตั้งต้นที่เราจะนั่งจะกำหนดลมหายใจจะเป็นเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นอะไรไปก่อนแล้วไอ้จิตก็ยืนรู้ปกติไปก่อนเพียงเท่านี้ไปก่อนก็ได้แล้วไม่หลับว่าจะดูว่าไอ้ความรู้สึกอะไรทั้งหมดทั้งกายทั้งจิตเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงไหมมันเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์ไปอย่างไรแล้วจิตนี่จะยืนรู้ได้ไปในลักษณะอย่างไรหรือว่ามันยังแกไม่ยอมหยุดคือว่ามันยังแสบสายอยู่เราก็ยืนหลักกำหนดเอาไว้เพราะว่าไอ้จิตเนี่ยมันท่องเที่ยวไปตามอารมณ์คุ้นเคยเพราะงั้นจึงต้องมีกรรมฐานเนี่ยเป็นเครื่องผูกถ้าไม่ผูกเอาไว้ก่อนแล้วยากเพียงแต่ว่าจิตที่จะเป็นปกติได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นของง่ายแล้วถ้าไม่สนใจพิจารณาสังเกตแล้วก็ไม่รู้ว่าจิตที่เป็นปกติเนี่ยมันก็เป็นสมาธิอยู่ขั้นหนึ่งแล้วแม้จะยังไม่ลึกซึ้งยังไม่ได้ตั้งมั่นอะไรที่เป็นการแน่วแน่แต่ว่ามันก็ไม่แสบสายไปตามอารมณ์ได้หรือว่าไอ้ตัณหาอะไรที่จะเกิดมาปรุงจิตดิ้นรนอย่างนั้นนี่ขั้นนี้ยังระงับได้เป็นปกติได้เพียงเท่านี้จิตก็จะอยู่ในความเป็นปกติได้ไปก่อนแล้วถ้าว่ามันเป็นปกติวางเฉยได้พิจารณาปล่อยวางได้จิตก็เป็นอิสระสูงขึ้นมาแล้วก็พิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ทั้งรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปอย่างที่เรียกว่าบังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่ของเราทั้งนั้นแต่นี้ต้องเพ่งพิจารณาให้เห็นจริงอย่างเดียวเท่านั้นแหละเพราะว่าตราบใดที่ยังไม่เห็นจริงนะไอ้จิตเนี่ยมันยังง้อมันยังหลงอยู่เนี่ยไม่จะพูดได้มันก็แค่พูดได้แค่ความจำแต่ว่ามันต้องรู้จริงๆเนี่ยมันน่ารู้แท้ๆทีเดียวเนี่ยถ้าเรารู้จริงแล้วนะมันหยุดหมดครับถึงว่ามันจะมีการปรุงการคิดอะไรขึ้นมาก็เกิดดับไปหมดไม่เอาเป็นจริงเป็นจังคือว่ามันไม่ยึดถือว่าเกิดเท่าไรแล้วที่เรื่องที่ยาวอะไรก็ไม่รู้ละดับหมดทีเดียวแล้วถ้าเรารู้ในลักษณะนี้ได้เราก็กวาดที่เหตุได้แล้วก็ปล่อยวางไอ้ทุกข์ของขันธ์อะไรต่ออะไรไปได้แล้วจิตเนี่ยมันก็สงบไม่ปกติเนี่ยให้จิตต่อให้ได้เถอะดับปัญหาให้ได้ทุกข์เนี่ยมันต้องมีแต่ว่าไอ้จิตที่จะมีปัญหาเข้ามาปรุงจะดิ้นรนขึ้นมาว่าจะผลักทุกข์เนี่ยต้องหยุดหมดทุกข์ไปเนี่ย ทุกขณะนี่นะทีนี้ไอ้การที่จะรู้เรื่องของเวทนาโดยตรงโดยตรงตัวตรงเรื่องของมันจริงๆเนี่ยต้องเพ่งพิจารณาถ้าไม่เพ่งพิจารณามันละตัณหาไม่ได้แล้วมันก็ทนไม่ได้ทีนี้มันอดทนมันไม่ใช่ทนอยู่เฉยๆหรอกทนที่จะละตัณหาดูตัณหาด้วยวันนี้มันเป็นของเวทนาขันธ์เนี่ยต้องเพ่งดูจริงๆนะนิดนึงก็ไม่ได้หน่อยก็ไม่ได้นะไอ้ตัณหาเนี่ยคอยปรุงอยู่เรื่อยเนี่ยเนี่ยพอยืนหลักแพ่งทีเดียวดูทีเดียวแล้วมันจะรู้ตอนนี้ไอ้ทุกข์ที่แสบเผ็ดอะไรนี่มันขั้นถึงว่ามันยังมีความเป็นปกติอยู่ได้แต่ว่ามันก็ยังมีไอ้แสบอยู่เหมือนกันนะว่ามันอยากจะเปลี่ยนทีนี้ต้องดูดับไอ้เนี่ยไอ้ตัวอยากเล็กอยากน้อยอะไรที่จะเกิดขึ้นมาปรุงจิตเนี่ยยืนหลักดูทีเดียวในเอากับไอ้ทุกข์ที่แสบเผ็ดอะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นการฝึกบทเรียนของจิตโดยตรงแล้วตอนนี้พอเราเปลี่ยนนะเปลี่ยนนี้ระวังประคองจิตที่จะไปพอใจกับไอ้เวทนาที่เปลี่ยนเท่ากับไอ้ที่เราอดทนต่อไอ้ความทุกข์เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นการทนชนิดตึงที่ไม่เหมือนยังสากับทุกข์กับความทุกข์แต่ไอ้แบบความทุกข์นี่มันทนเท่าเผลอนิดเพลินไปเพราะว่าไอ้สุขนี่มันชวนให้เพลินมากแต่ไอ้ทุกข์นี่มันชวนให้ฝักมากทีนี้พองั้นไอ้สองอย่างเนี่ยมันเป็นค่าศึกกันอยู่ในใจนี่นะค่าศึกสองอย่างเนี่ยขอให้จับให้ได้ที่จะทำให้เนี่ยไม่รู้ความจริงในเรื่องเวทนากับรูปที่ว่ามันเนื้อแท้ของมันเป็นทุกข์นะบอกว่าไอ้เวทนาที่เปลี่ยนเป็นสุขนี่ก็เป็นทุกข์อีกเราจะต้องแพ้อย่างนี้ลงไปแล้วมันตัณหามันถึงจะดับตัณหาได้ถ้าว่ายังยึดอยู่ว่านี่เป็นทุกข์จิตนี่มันก็ไม่รู้แล้วตัณหามันเข้าปรุงซะแล้วทีนี้พอก็ต้องยืนหลักเพ่งทีเดียวโดยจับจองทีเดียวแล้วไม่เอาเรื่องอะไรอ่ะไม่จะจำอะไรโผล่ขึ้นมาก็หยุดเลิกดับแค่นั้นอ่ะยืนหลักอยู่อย่างนี้เป็นประจำแล้วการเปลี่ยนอิริยาบถอะไรที่จะเพลินไปกับสุขเนี่ยต้องประคับประคองเอาไว้ให้มาเพราะมันทำให้หลักของสติล้มไปเพราะไอ้ความเพลินไปเผลอไปอย่างเงี้ยนะเนี่ยไอ้สุขเวทนาที่เปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนเนี่ยไม่ใช่เป็นของที่จะรู้ได้ง่ายเพราะว่ามันจ้องอยู่แล้วเหมือนกับนาฬิกานี่นะมันยังไม่ตีตอนนี้ไอ้นี่แหละมันเร่งขึ้นมามันอยากย้ายนาฬิกาตีแล้วก็มันจะได้เลิกนี่ไอ้ตัวตัณหานี่นะจับตัวตัณหานี่ให้ได้เพราะงั้นเราต้องรู้ว่าอายตนะของตัณหาเนี่ยมันคอยหาเรื่องมันแทรกแซงคอยหาเรื่องตอนนี้ต้องละมันให้ได้เมื่อจะเลิกก็เลิกด้วยจิตที่มีสติเพียงพอที่จะประคองจิตให้อยู่ในความเป็นปกติเอาไว้เพราะว่าเปลี่ยนไปมันไอ้ทุกข์มันก็ดับไปแล้วมันก็มีความสุขขึ้นมาแล้วอย่าไปยินดีกับความสุขต้องปกติเท่ากันกับไอ้ทุกข์ไอ้ทุกข์ก็ปกติไอ้เวลาเปลี่ยนได้ความสุขจิตนี่ปกติต้องประคองเอาไว้ต้องรู้เอาไว้แล้วต้องละตัณหาได้แน่นอนทุกขณะไปทั้งหมดเนี่ยเรื่องข้อปฏิบัติโดยเฉพาะต้องดำเนินหลักนี้ขึ้นมาแล้วมันถึงจะเป็นการรู้ว่าไอ้ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนี่เป็นความที่จะต้องพิจารณาให้เห็นชัด ทำไมไอ้ขั้นต้นเนี่ยมันจะชาติบ้างไม่ชาติบ้างก็ต้องปล่อยเหมือนกันนะแต่หนักๆก็มันต้องชาติขึ้นมาชาติขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นมันหยุดหมดมันหยุดอยากมีอยากเป็นอยากเอาสุขแบบนั้นแบบนี้อะไรนี่นะไอ้ท่านไอ้จิตตันหามันเคยหลอกจะแก้ไขเอาอย่างโน้นอย่างนี้อะไรโยกย้ายไปต่างๆหยุดหมดเพราะว่ารู้แล้วว่าไอ้เรื่องคนตันหานี่มากอยากจะความสุขทุกข์เกี่ยวข้องอยู่เรื่อยนี่ต้องหาจะไอ้พวกนี้เล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันถึงจะได้แต่ไม่ได้ไอ้คนที่เก็บหนักพักใหญ่อะไรเนี่ยไม่ได้มีสติพิจารณาปล่อยวางเอาไว้ทดลองกับไอ้ทุกข์นี่ไปแล้วนะยากทีเดียวไม่มีกำลังเพราะงั้นกำลังเนี่ยต้องเกิดจากการปรารภความเพียรที่จะเพียรพิจารณาทุกข์ปล่อยทุกข์วางทุกข์ทั้งสุขทั้งทุกข์เรื่อยถ้าเพียรอย่างนี้เรื่อยอย่างเดียวแล้วก็ปฏิบัติไม่เอาเรื่องนี้อย่าไปเอาเรื่องความสุขสงบมันว่างมันอะไรนั่นมันของชั่วคราวถึงมันจะเกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องไปเพลินกับมันไปกระดามในโสรถปัญหาดีกว่าถ้าไม่ให้เพลินทั้งเวทนาทั้งภายในและภายนอกสังขารสามจึงจะดับทั้งนี้ก็ต้องรู้แล้วต้องพิจารณาให้รู้นะว่าไอ้เวทนาทั้งภายในภายนอกที่เราเพลินอยู่เนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรต้องเอามาอ่านตัวจริงทีเดียวแล้วมันถึงจะเกิดสติปัญญารู้ทำไมงั้นมันก็เป็นความจำได้ตามในบทนั้นบทนี้อะไรก็เอามาพูดไปโรมๆแดงๆแล้วก็ไอ้จิตเนี่ยมันยังไม่รู้เลยว่ามันเนี่ยเพลินอยู่กับสุขทั้งเวทนาทั้งภายในภายนอกอย่างไรและแก่ละอย่างไรจะรู้ยังไงนี่ต้องปฏิบัติต้องสอบต้องกลวดอะไรอยู่ภายในตัวเองทั้งหมดเธอไม่ใช่ไปเอาความไอ้สงบสบายอะไรชั่วครั้งชั่วคราวนั่นไม่ใช่แต่อาศัยหลักนั้นเหมือนยังกาตามหลักที่ว่าจิตที่จะสงบเป็นสมาธิเป็นฌานมีอารมณ์เป็นอันเดียวไม่หรือว่ามันวิเวกสงัดจากกามทั้งหลายสงัดจากอกุศลทั้งหลายนะดังนี้จิตมันก็อยู่ในความเป็นสมาธิได้ทีนี้ถ้ามันยังสายอยู่มันก็ไม่ได้เป็นสมาธิแต่เราสังเกตดูดิว่าถ้าไอ้ตัณหาเกิดแล้วจิตก็ไม่สงบที่ว่าสงัดจากกามก็สงัดจากตัณหาเนี่ยแล้วก็สงัดจากอกุศลทั้งหลายก็เหมือนกันที่มันจะคิดไปในเรื่องกามวิตกพยาบาทวิตกเวียนสาวิตกเนี่ยต้องหยุดหมดนะหยุดหมดรู้มีสติยืนรู้จิตล้วนๆที่จะพิจารณาทุกข์ปล่อยทุกข์อย่างเดียวแล้วก็ต้องทดลองทำดูนะอย่าไปเอาเรื่องอื่นมันจะได้มีเครื่องมือแล้วก็รับเครื่องมือไว้คมมันไม่มีอะไรนะเนี่ยไอ้รูปไอ้นามไอ้ขันธ์ห้าทั้งหมดทั้งกายทั้งใจมีแต่ทุกข์จริงๆนะทีนี้เราไม่เชื่อพระพุทธเจ้ามันยังได้ที่สวดบทไม่ยินเนี่ยที่ในทุกข์กระจัดให้ทุกข์พระพุทธภาษิตเรื่องทุกข์นี่มันต้องมาสอบดูจริงๆนะแต่เนี่ยไอ้จิตเนี่ยมันยังมีอวิชชาบาไม่รู้เรื่องกายเรื่องเวทนาจิตธรรมทั้งนี้มันยังไม่รู้นะแล้วก็พระพุทธเจ้าก็บอกไว้คงๆนะตอนนี้ไอ้เราเนี่ยมันยังทำไม่ถูกมันยังรู้ไม่จริงมันยังเห็นไม่แจ้งมันเรื่องอย่างนี้ต่างหากแล้วก็ต้องฝึกต้องซ้อมให้มันรู้นะ ไม่ใช่ไปรู้อะไรที่ไหนหรอกรู้เรื่องนี้อ่ะทางที่พระพุทธเจ้าสอนอยู่เนี่ยแต่เราก็ต้องเอามาพิจารณามาแพ่งพิจารณาให้มันรู้ทีเดียวถ้าไม่รู้เรื่องนี้แล้วก็หลับดับไปมันยังกับคนในไอ้คนตาบอดมองไม่เห็นอะไรมืดตื้อแต่มันก็รู้แค่จำได้อธิบายได้ตามหลักตามเกณฑ์แต่ว่าไอ้กิจมันมืดตื้ออยู่นี่นะสำคัญอยู่อย่างนี้อ่ะมันให้ใครๆก็พูดได้ตอนนี้มันไม่ได้พูดแล้วปากเนี่ยมันต้องกำหนดมันต้องรู้นี่แหละมันเป็นต้องเป็นตัวการของการปฏิบัติทั้งนั้นเลยครับแล้วถ้ารู้ได้แล้วก็มีประโยชน์มากมายแล้วมันระงับความจำความคิดไปหมดเลยไม่ได้มานั่งคิดเอาเงี้ยไม่ใช่เนี่ยมันหยุดดูหยุดรู้พิจารณาแพ่งเดี๋ยวได้ไอ้ตามันสว่างแบบนี้นะที่มันรู้เห็นขึ้นมาเนี่ยให้พยายามไปมองดูมันจะได้เกิดสติปัญญาขึ้นมามันยากก็ต้องทำนะมันไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันแหละเพราะว่าไอ้อวิชชาตัณหาเนี่ยมันคอยปรุงจิตเป็นอาสวะสำคัญเขาไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นได้ขึ้นมาได้แล้วมันปล่อยวางไม่ได้แล้วมันก็ไม่พ้นทุกข์เรื่องอย่างนี้พระพุทธเจ้าได้บอกไว้แล้วว่าสาวกของพระองค์พิจารณาเบญจขันธ์โดยปางเป็นอนัตตาอย่างเดียวบรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ทีนี้ไอ้เราเนี่ยมันยังไม่รู้จริงเห็นแจ้งอะไรเนี่ยมันถึงได้เนี่ยงมงายอยู่เนี่ยเที่ยวไปรู้อะไรต่ออะไรซะเยอะแยะหมดไอ้ของจริงที่มีอยู่กับเนื้อกับตัวกับจิตใจเนี่ยมันไม่ได้มันตรวจดูไม่ได้มันรู้เนี่ยมันถึงได้งอดักดานเนี่ยและไอ้ความจำอะไรไอ้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรที่มันคล่องมาแล้วนะมันก็มาโผล่แต่นี่ไม่รู้จักดับมันอ่ะแล้วจิตมันก็มาสงบแล้วก็สังเกตดูสิไอ้จิตเนี่ยที่มันไม่สงบเพราะเหตุอะไรแล้วจะแพ่งดูมันยังไงมันถึงจะสงบจะรู้ยังไงมันถึงจะได้เพราะว่ามันเป็นทุกข์จริงๆเนี่ยแล้วจะไปเอาความสุขที่ไหนถ้าไม่รู้เรื่องทุกข์ให้จริงๆลงไปแล้วดับปัญหาไม่ได้ไม่ยาวความสุขอยู่เรื่อยจากทุกข์อยู่เรื่อยก็ปัญหาทั้งนั้นเพราะว่าการข้อปฏิบัติที่จะละปัญหาจริงๆตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นน่ะไม่มีอะไรมากไม่ว่าจะวางหลักอยู่ว่าตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำหรือว่าตามเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นประจำหรือว่าตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำตามเห็นธรรมในธรรมอยู่เป็นประจำอย่างนี้มันเรื่องเดียวแท้ๆทีเดียวถ้าเห็นกายก็ต้องเห็นเวทนาเห็นเวทนาก็ต้องเห็นจิตเห็นธรรมมันเป็นอย่างเดียวกันทั้งนั้นแต่นี้ไอ้ที่จะแพ่งให้มันเห็นจริงเนี่ยดิมันเป็นตัวการปฏิบัติที่จะต้องอบรมไม่ใช่เรื่องคิดเอาเนี่ยมันเรื่องรู้เนี่ยนะมันให้รู้เนี่ยเนี่ยรู้ทุกเนี่ยที่เป็นทุกข์กระสับควรกำหนดให้รู้ว่าเนี่ยมันเป็นของจริงควรกำหนดให้รู้แล้วมันก็รู้เหตุที่จะให้เกิดทุกข์คือตัณหาเนี่ยนี่มันเรื่องจริงๆถ้าว่าใครรู้ได้แล้วตาสว่างถ้าไม่รู้แล้วก็มือแปดด้านทำไว้กรรมฐานที่บ่อยที่บ่อยก็เอามาท่องไปง่ายตอนนี้มันเรื่องให้พิจารณาดูให้มันรู้ให้มันเห็น นั่นแหละมันถึงจะได้เพราะว่าไอ้จิตไอ้ในใจนี่นะมันมีไอ้กิเลสตัณหาอุปาทานที่คอยก่อเกิดอยู่ถ้าเราไม่ยืนหลักสติปัญญาให้ดูมันแล้วไม่มีอะไรจะไปดับมันได้ต้องดูตัวจริงอย่างนี้ดับได้ดับได้เรื่อยไปจับได้เถอะเผลอไปเพลินไปในขนาดไหนจับได้หมดเดี๋ยววันนี้นะเป็นลักษณะของอวิชชาที่ไม่รู้ได้การหาก็คอยรอพออยู่เรื่อยเนี่ยไอ้การศึกษาต่างนั้นมันมีอยู่สองอย่างอวิชชากับตัณหาตามในหลักพระพุทธภาษิตก็บอกไว้ตรงตัวแต่เราเนี่ยมันไม่ได้ตรวจเชื้อโรคภายในจิตใจของตัวเองให้ได้รายละเอียดเท่านั้นเองมันก็เลยง้องมงายไปอย่างเดิมนั่นเองเพราะว่าตรวจไอ้นี่ชัดอย่างเดียวนะกวาดทิ้งเกลี้ยงไปเรื่อยเถอะมันจะไปชักยายผ่านตัวเองในเรื่องอะไรในสิ่งอะไรเนี่ยมันรู้ตัวทีเดียวนี่หลงตัวหลงตัวหลงรู้ตัวหลงจำตัวหลงคิดมาปรุงจิตให้พูดอันนี้มันต้องหยุดมันต้องกวาดทิ้งมันต้องพิจารณาปล่อยวางให้ได้แล้วมันเรื่องอย่างนี้อย่างเดียวแท้ๆทีเดียวมันไม่ใช่เรื่องมากแต่มันเรื่องต้องดูจริงๆเท่านั้นเองแล้วมันได้ประโยชน์มากทีเดียวพอเห็นจริงขึ้นมาได้มันจะทำให้จิตเนี่ยตื่นตัวขึ้นมาทำงานแล้วมันง่วงเหงานอนก็ว่าไอ้นิวรณ์5ที่มันครอบงำก็เพราะไม่ได้แพ่งดูเนี่ยจะไปเอาทำเอาปากสงบสบายสบายไปสบายมามันก็ง่วงแต่นี้ไอ้แพ่งดูเนี่ยมันไม่ง่วงมันคอยดูอยู่ทีเดียวประคับประคองจิตให้อยู่ในความเป็นปกติอยู่ให้ได้พิจารณาปล่อยวางให้ได้แล้วข้อปฏิบัติอย่างนี้มันก็เป็นของที่ไม่เหลือวิสัยแต่ว่ามันต้องเพียรเท่านั้นนะเพียรทำเพียรกำหนดต่อสู้อดทนต่อทุกไอ้ทุกเที่ยวมองนี่นะไม่เท่าไหร่ถ้าจะดูทุกข์ต่อไปควรจะนั่งให้ถึง2ชั่วโมงแต่นี้ไอ้ชั่วโมงนี่ก็แปลว่าผ่อนคลายทดลองดูว่าเพราะว่ามันเต็มพิการขึ้นมานะมันตัณหามันมาปรุงแท้มันทนไปไม่ไหวแต่ว่าต้องทดลองต้องอดทนไปก่อนทั้งนั้นเราจะไปเอาจะความสุขความสุขจะโง่ตายอะไรมาเจอทุกข์เข้าไปเลิกแล้วเปลี่ยนใหม่เนี่ยจิตเนี่ยไม่ได้รู้อะไรเลยไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกถ้าทำอีกแบบจะเอาความสุขนะโง่ตายโง่ดักดานที่มันฉลาดเนี่ยมันต้องเพ่งทุกข์ทีเดียวทุกไปจะดูมันเป็นทุกข์ของใครถ้ามันยังไปยึดถือว่าเป็นทุกข์ของเราอยู่ก็นั่นแหละมันยังโง่มันยังหลงปัญหามันยังครอบงำอยู่ต้องแยกแยกออกไปปล่อยวางไม่ได้
กาย
กับ
จิตใจนะครับประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นมันง่วงคงจะเป็นเพราะว่าตอนที่มันกำลังกับจิตใจด้วยความปวดมันคงปัญหามันคงผลักทุกข์โดยเราไม่รู้ตัว
พอมันจะกรอบ
แ
รง
ป
ัก
ท
ุ
กม
ัน
คงจะ
มัน
ท
ุ
ก
ข์
เ
ก
ล
ีย
ดคง
จ
ะ
ง่
วงจะเป็นอย่
าง
น
ั้
น
ห
ร
ือ
เปล่า
ก็ทราบมา
ใช่ไหมพอมันจะดีใจแต่เดี๋ยวมันก็ง่วงอย่างที่ก็คงจะเป็นปัญหามี มันมีกำลังแรงให้ง่วงอีกมันเอาทั้งขึ้นทั้งล่อง
มันต้องพิจารณาลงมันงั้นมันทลายทลายมันก็อยู่อีกคนแบบนั้นแล้วก็เลยสงบไม่ได้แล้วเอาคิดโดยเร็วก็ชวนที่ไปทำกิจการอะไรที่เหนื่อยเท่าไรเท่าไรทำไมทำได้แล้วก็ไอ้นั่งเนี่ยมันจะเจ็บมันจะปวดอะไรแล้วก็แพ่งพิจารณามันดูซิมันจะก็ดีกว่าไหมล่ะไอ้ที่ไปทำตามปัญหาทำไมมันขยันน่ะบอกว่าไอ้กายนี่มันแย่แล้วมันเมื่อยมันปวดมันบอกว่าเดี๋ยวก็ได้ผัดไปก็ได้แล้วทำไมไอ้นี่มันผัดไม่ได้เพ่งดูมันสิต่อสู้อดทนต่อสู้พิจารณาไม่ใช่อดทนเฉยๆนะอดทนเฉยๆมันว่ามันอดทนไม่ไหวต้องพิจารณาทีเดียวเริ่มต้นก็ต้องคืนหลักสติละตัณหาแล้วถ้าปล่อยให้ตัณหาเกิดขึ้นมาก่อนละไม่ไหวมั้ยหรอกมันดิ้นรนแล้วเราก็เอาไม่อยู่ก่อนที่มันจะไม่ดิ้นรนเนี่ยพื้นของจิตต้องไปปกติเอาไว้ประคับประคองเอาไว้ให้ได้และตัณหามันปรุงไม่ได้มันดิ้นรนไม่ได้แล้วก็แปลว่าดับตัณหาได้นั่งทุกข์กลางลองสังเกตพอให้ตัณหามันเกิดขึ้นแล้วก็ยากนิวรณ์ครอบงำ
ม
ัน
อย
ู่
จับมันไม่ได้นะไม่แพ้มันด้วยเพราะว่าเวลามันจะขับทุกข์ใจมันไม่ได้คิดว่าขับเลยแต่มันคงขับข้างในโดยเราไม่รู้ตัว
มันกวนดูมันการปฏิบัติก็ต้องหัดตรวจหัดตอบอะไรผิดถูกยังไงมันก็ต้องอ่านมันเลือกไปมันไม่ได้ไปทำถูกทีเดียวหนเดียวแล้วก็เลิกกันไปอย่างอื่นอีกนี่มันก็โง่ดักดานมันต้องรู้ฝึกเรียนไปได้ทุกเนื้อดีไปการหาเนี่ยให้ได้เราเห็นว่าธรรมะเนี่ยเป็นของประเสริฐแล้วเราก็ต้องพยายามปฏิบัติให้ได้ให้ดีให้ถูกถ้าเราเห็นทุกข์เห็นโทษของไอ้กิเลสอะไรที่มันปรุงจิตของเราให้เราร้อนแล้วนะนี่อ่ะจะต้องเข้าหาธรรมะทางนั้นเลยเพราะไปหาอย่างอื่นนะมันเพิ่มเชื้อไฟให้เผาทั้งนั้นแหละถ้าเข้าหาธรรมะจะแล้วนะมันมีแต่ความสงบเย็นจิตเนี่ยไม่ร้าวร้อนไม่เศร้าหมองเพราะงั้นจะต้องพยายามศึกษาเรื่องจริงของชีวิตเสียในขณะที่ยังมีโอกาสอยู่นี่แล้วก็พยายามควบคุมจิตใจเอาไว้ให้ดีถ้าว่ามันเสียหายไปในขณะไหนก็จะต้องแก้ตัวกันใหม่หรือว่าไอ้การกระทบผัสสะทางตาทางหูนี่มันก็เป็นเครื่องทำให้จิตใจเนี่ยไปเกิดความชอบไม่ชอบรักชังอะไรขึ้นอย่างนี้แล้วที่เราปล่อยสติคือว่าไม่รู้เรื่องว่าไอ้จิตเนี่ยมันมีทุกข์มีโทษเกิดขึ้นทำให้เศร้าหมองเราก็เลยไม่ค่อยจะสนใจธรรมะเพราะว่าเรื่องของธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อ่านเข้ามาในจิตใจทั้งหมดทีเดียวเป็นการขวดสอบรอบรู้อยู่ในจิตใจทั้งนั้นทีนี้ไอ้งานภายนอกที่มันมีขึ้นมาเช่นการกระทบผัสสะเป็นต้นถ้าเรามีสติคุ้มครองเอาไว้ก่อนการกระทบผัสสะนั้นก็จะไม่มีพิษสงอะไรนะเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าตาเห็นรูปหูฟังเสียงก็ตามเราจะต้องควบคุมจิตเอาไว้ให้เป็นกลางคือว่าวางเฉยได้ คือว่ารับรู้แล้วฟังได้ทั้งเรื่องดีชั่วอะไรทั้งหมดเนี่ยนะอย่างนี้ต้องเป็นการฝึกตัวเองอยู่ในชีวิตประจำวันทั้งหมดเถอะแล้วก็ต้องพยายามให้มากเป็นพิเศษเพราะว่าเรื่องจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราไม่มีธรรมะหรือไม่มีสติปัญญาอะไรเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาแล้วจิตเนี่ยมันจะวุ่นมันไม่ว่างแล้วก็มันจะมีการท่องเที่ยวไปตามอารมณ์คือตาเห็นรูปหูฟังเสียงอย่างนี้เป็นต้นที่เรียกว่ากามคุณ5คือว่าไอ้จิตเนี่ยมันท่องเที่ยวไปคุ้นเคยจนตลอดเวลาทุกขณะก็ว่าได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้พิจารณาให้มันรู้ว่าไอ้จิตเนี่ยที่มันไม่สงบเพราะเหตุอะไรเพราะว่ามันมีแต่จะคอยมองออกไปนะข้างนอกทางนั้นแหละมันไม่ได้กลับเข้ามารู้จิตว่าเดี๋ยวนี้จิตเป็นปกติหรือไม่นี่ต้องสนใจให้มากนะเพราะว่าจิตเนี่ยมันคุ้นเคยมาอย่างนั้นแล้วแต่นี้จะต้องมีสติมาคุ้มครองเสื้อใหม่มารู้สึกตัวทั่วพร้อมสมัยฝึกเอาไว้อย่างนี้เรื่อยเดียวไม่ว่าจะทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรเนี่ยเราต้องควบคุมว่าเราจะต้องทำด้วยจิตใจที่เป็นกลางเป็นปกติเป็นการวางเฉยแล้วถ้าทำได้อย่างนี้นะในชีวิตประจำวันนั่นจะเป็นการปฏิบัติถูกเพราะว่ามันถูกอยู่ที่จิตนี่นะที่ไม่เร่าร้อนเจ้าหวงนั่นแหละแล้วก็เป็นการรู้ได้ว่าจิตเนี่ยถ้าไม่ไปรับอารมณ์ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรขึ้นมาแล้วมันก็ไม่มีเรื่องเหมือนกันหรือมันจะรับสัมผัสทางตาทางหูอะไรเนี่ยมันก็รับไปเฉยๆก็ได้ถ้าว่าเป็นความอ่านออกอย่างนี้ได้ก็แปลว่าเป็นผู้รู้อยู่ในตัวเองคือว่าไม่มีการที่จะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเข้ามาแล้วไอ้จิตนี่มันก็สงบได้เป็นปกติได้เป็นการว่างอยู่ในตัวถ้าจะพูดก็เหมือนนักการคนที่ว่างงานก็ได้แต่ไอ้ว่างงานภายนอกเนี่ยมันขั้นยากมันยังไม่ละเอียดลึกซึ้งนะถึงงั้นก็ต้องอาศัยไปก่อนเพราะว่าเราจะดูข้างในเนี่ยมันต้องละกังวลภายนอกออกไปก่อนแล้วค่อยสำนึกตัวว่าขณะนี้จิตของเราอยู่ในความเป็นปกติแม้แต่ขณะที่รับฟังนี่ก็เหมือนกันก็จะต้องฟังด้วยจิตที่ปกตินี้เป็นหลักนะขอให้สำคัญขอให้จำไอ้หลักนี้เอาไว้นะเพราะว่ามันเป็นหลักใหญ่ไอ้หลักปกติเนี่ยนะมันจะคุ้มครองจิตใจได้รอบด้านไปหมดเชียวในขณะไหนที่เผลอสติไปชอบไม่ชอบก็รักชังอะไรทั้งหมดเนี่ยต้องหยุดเถอะหยุดมารู้จิตปกติของตัวให้เป็นหลักเอาไว้แล้วเนี่ยจะดับทุกข์ได้รอบข้างนะอย่าผ่านไปเลยอย่าไปเอาเรื่องมากเลยเถอะเอาเรื่องรวมเข้ามารู้จิตของตัวเองให้เป็นหลักซะก่อนเพราะว่าข้อปฏิบัติอะไรในทางศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดนี่นะต้องรวมอยู่นี่รวมอยู่ในความประพฤติกายวาจาใจของตนเองนี่ให้มีความเป็นสุจริตไม่ให้เป็นการทุจริตไปเท่านั้นเรื่องมันสั้นๆอย่างนี้นะเพราะงั้นการศึกษาธรรมะเอามาปฏิบัตินั้นมันไม่ใช่มีเรื่องมากไม่ต้องอธิบายหลักเกณฑ์อะไรจำไม่ไหวตอนนี้มันรู้อยู่ในจิตในใจของเราเองเดี๋ยวนี้นะวันนี้อาจจะตายรับสินอุโบสถก็เหมือนกันก็มีการงดเว้นได้ในวันหนึ่งคืนหนึ่งนี้ตามรอยพระอาหารก็ได้อย่างนี้ต้องสนใจให้มากทีเดียวว่าไอ้วันหนึ่งคืนหนึ่งนี่นะมันเป็นของสำคัญนะแล้วก็ถ้าเราไม่มีธรรมะหรือไม่มีข้อปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องรักษากายวาจาใจให้อยู่ในความเป็นสุจริตแล้ว นี่แหละความเสียหายมันมีขึ้นภายในตัวเองทั้งหมดเลยที่เรียกว่ามีการกระทำกรรมที่ดีบ้างชั่วบ้างหรือบุญบ้างบาปบ้างอะไรก็สุดแท้เถอะแต่ว่าพวกเหล่านี้มันยังอยู่ในเดียวหมุนมันวุ่นวายตอนนี้ต้องหยุดนะต้องหยุดซะปกติซะแล้วมันจะได้ไม่วุ่นไปกับไอ้ของคู่เพราะว่าจิตเนี่ยมันต้องอยู่ในความสงบได้ตามสมควรถ้าเรามันควบคุมมันไว้ได้แล้วก็ทำให้ติดต่อกันคือว่าในชีวิตประจำวันนั่นแหละจะเป็นการฝึกซ้อมข้อปฏิบัติอยู่ในตัวเองได้ตลอดเวลาทั้งที่อยู่บ้านหรือทำกิจการอะไรสารพัดอย่างแต่ว่ามีข้อสำคัญอยู่อย่างเดียวนี่นะให้ควบคุมจิตเอาไว้แล้วก็การใช้กายวาจาอะไรที่จะประกอบกิจการงานนั้นก็กระทำได้จิตปกติไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจแล้วธรรมะอย่างนี้นะมันเป็นของทำได้ไม่ว่าใครนะแต่ว่าต้องทำจริงเท่านั้นแหละต้องเพียรถ้าไม่เพียรแล้วก็ทำไม่ได้เพราะว่าไอ้จิตเนี่ยมันคุ้นเคยเหมือนนักเด็กที่สนๆนะถ้าไม่ควบคุมหรือว่าไม่คอยบังคับไปบ้างมันก็จะวิ่งพลาดไปตามนิสัยเดิมมาอย่างนั้นตอนนี้สำหรับเราที่มีสติปัญญาพอที่จะรู้บาปบุญคุณโทษหรือถูกผิดถ้าจริงอะไรได้อย่างนี้ก็ต้องปฏิบัติได้แล้วก็ต้องพยายามให้ยิ่งเพราะว่าไอ้เรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรภายนอกมันก็เป็นเครื่องดึงดูดให้จิตใจเนี่ยเหหันวุ่นวายไปได้แต่ว่าสำหรับว่าไอ้พวกกิเลสตัณหานี่ที่มันเป็นของใกล้ชิดคือว่ามันเกิดง่ายถ้าเราไม่มีการพิจารณาให้รอบคอบแล้วนะในชีวิตประจำวันเนี่ยจะวิ่งไปวุ่นไปทั้งนั้นจนกระทั่งว่ามันหยุดไม่ได้มันว่างไม่ได้แล้วก็นั่นแหละมันจะขาดทุนสูญเสียจิตใจของเราเองเพราะงั้นอย่าได้เห็นว่าการอบรมจิตอย่างนี้เป็นของเหลือวิสัยเลยมันต้องทำได้ด้วยกันทุกคนนะแต่ว่ามันต้องพยายามทวนกระแสเอาไว้อย่าให้มันล่องลอยไปตามไอ้กระแสของกามคุณเท่านั้นเองแล้วจิตเนี่ยมันจะได้หยุดได้สงบได้ว่างได้แล้วก็มันก็เป็นของสำคัญยิ่งในเรื่องนี้เรื่องเดียวเพราะว่าเราจะไปเอาไอ้เรื่องวุ่นมากมายตายกองไอ้เพื่อนเองออกไปนะดีชั่วอะไรไอ้เรื่องคนเรื่องของอะไรสารพัดอย่างเนี่ยนี่ถ้าเราไม่หยุดนะจิตของเราเนี่ยจะตกกระปรกไปจะเล่าร้อนไปเพราะไอ้การเพ่งวัตถุนั่นเองเพราะงั้นต้องหยุดทีเดียวเมื่อจะใช้วัตถุก็ใช้ตามสมควรแต่ก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะว่าเป็นของเราให้มากนะเพราะว่ามันจะต้องมีการรู้จักใช้ธรรมชาติไปตามสมควรห้ามอย่างเดียวอย่าไปเป็นเจ้าของก็แล้วกันถ้าใครไปเป็นเจ้าของมากๆเข้านะก็จะทุกข์มากมันบ่งอยู่ในตัวอย่างนี้นะไม่ใช่ใครมาทำทุกข์ให้แต่ว่าเพราะว่าไอ้ความโง่หรือตัณหาความอยากมันเป็นเครื่องปรุงจิตให้อยากได้ให้ดิ้นรนอะไรสารพัดอย่างเนี่ยเพราะงั้นเราต้องใช้สติปัญญาหรือธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องควบคุมเอาไว้ให้อยู่เคียงเหมือนอย่างเราจะฝึกเด็กที่สนทนทั้งต้องมีการขู่การตอบหรือการลงไม่เดียวอะไรก็สุดแท้ที่เราจะต้องฝึกตัวเองนะนี่หมายเป็นการปฏิบัตินะถ้าว่าเป็นการฝึกตัวเองได้ให้มันรู้ว่าไอ้นี่บาปอย่าไปทำนะทำแล้วเกิดทุกข์เกิดภัยเกิดเวรให้มันหยุดไม่ให้ทำบาปถ้าว่าห้ามมันหยุดไปมากๆนี้ก็เป็นคนมีศีลเอง คือว่ามีความละอายต่อบาปขึ้นมาแล้วก็มีศีลเองไม่ต้องมารับศีล5ข้อ8ข้อ10ข้อหรอกเพราะว่าไอ้ที่รับไปนี่บางทีก็ไม่ได้ปฏิบัติมันก็เลยขาดทุนสูญเสียไปหมดทีนี้ไอ้เว้นบาปดูดตลอดเวลาทุกชั่วโมงนี่แหละเป็นศีลหมดเลยครับไม่ทำบาปแล้วก็เป็นศีลด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่มีจิตใจสงบแล้วก็มีความเมตตากรุณาหรือกตัญญูกตเวทีอะไรก็ล้วนแต่มีคุณธรรมอยู่ภายในจิตใจเต็มที่ไปทั้งหมดเลยแต่ถ้าไม่มีแล้วนะมันก็ลุกเป็นไฟเป็นนรกไปหมดเลยเพราะว่าไอ้จิตใจนี่นะมันเป็นของที่ฝึกได้มันเป็นของที่ควบคุมได้พระพุทธเจ้าจึงได้วางหลักข้อปฏิบัติให้มีการเจริญศีลสมาธิปัญญาให้เป็นเครื่องชำระขัดเกลาไอ้กายวาจาใจเนี่ยให้หมดจดงดงามขึ้นมาให้ได้แล้วก็มันก็ไปเป็นความพ้นทุกข์ของเราเองแท้ๆคือว่าไม่ใช่ทำให้คนอื่นหรือว่าไม่ใช่ทำแล้วจะต้องไปเอาผลข้างชาติหน้าข้างหน้าข้างโน้นก็ไม่ใช่มันอยู่ที่เนี้ยอยู่ที่จิตใจทุกขณะปัจจุบันนี่นะขอให้พยายามศึกษาเรื่องนี้กันให้ถูกตรงกับตัวจริงภายในจิตใจของเราเองดีกว่าแล้วจะต้องไม่เสียเวลามากเพราะว่าการควบคุมจิตใจนี้ต้องทำได้ต้องปฏิบัติได้ด้วยกันทั้งหมดเถียงแต่ว่าต้องใช้สติปัญญาให้มากให้ยิ่งนะย้อนไม่ได้เท่าย้อนแล้วเนี่ยพวกกิเลสมันแก่กล้ามันเข้ามาเผาเอาง่ายๆเหมือนกันขนาดไหนที่เราเผลอไผลไปยึดมั่นถือมั่นดีชั่วตัวตนอะไรขึ้นมาเราก็ต้องสอบจิตของเรารู้แล้วว่านี่มันร้อนแล้วนะมันร้อนกวนขึ้นมาแล้วก็ต้องรีบดับเสียอย่าให้มันระเบิดออกไปเป็นความรุนแรงที่เรียกว่าไอ้ลูกระเบิดนี่นะมันระเบิดตัวมันเองก่อนแล้วมันจึงปล่อยไอ้สะเก็ดโน้นไประเบิดข้างนอกออกไปพังทลายออกไปทางโน้นทีนี้ไอ้กิเลสนี่มันระเบิดใจของเราก่อนแล้วแล้วมันก็ปล่อยระเบิดออกมาทางกายทางวาจาไปกระทบกระเทือนคนอื่นครับเดือดเนื้อร้อนใจไปอีกเนี่ยเพราะงั้นระวังดับไอ้ลูกระเบิดกิเลสภายในจิตใจเอาไว้ให้ดีเถอะถ้าใครเป็นผู้รู้ว่าธรรมะเนี่ยเป็นของประเสริฐแล้วจะต้องนำเอามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเถอะนะอย่าเพียงแต่ว่าเรียนรู้ธรรมะเอาไว้เพียงจำได้พูดได้อธิบายได้คล่องๆเลยมันต้องเอามาประพฤติปฏิบัติให้รู้สึกด้วยใจจริงแล้วนั่นแหละถึงจะเห็นคุณค่าของธรรมะว่าธรรมะเนี่ยเป็นของดับทุกข์ได้ในชีวิตประจำวันแท้ๆถ้าเราเห็นคุณค่าอย่างนี้ได้แล้วนะในชีวิตประจำวันของเราจะมีกำไรมากคือว่ามีอริยทรัพย์ไอ้ทรัพย์ภายนอกนะมันจะได้มาสักกี่หมื่นกี่แสนนะมันก็ต้องทิ้งกันหมดแล้วแต่ว่าอริยทรัพย์อย่างประเสริฐอย่างนี้ไม่มีใครรักขโมยไปได้ไปก็ไม่ได้ใช่นะมันของประเสริฐอย่างนี้นะถ้าเรามีทรัพย์ภายในกันแล้วในชีวิตประจำวันนี้จะเป็นเศรษฐีธรรมะหรือว่าเป็นเศรษฐีความสุขก็ได้เพราะว่าไอ้ความเดือดเนื้อร้อนใจนั่นน่ะมันดับสลายไปจิตใจของเรามีการสงบเย็นได้ถ้าเราไม่มีมันก็คงกันข้ามหรือว่ามันตกนรกทั้งเป็นนั่นเองเที่ยวเต้นแล้วเต้นขาไปนะตลอดเวลาแล้วก็ขายทุกข์ก็ไอ้ตัวเองนั่นแหละทุกข์เพราะงั้นคนที่มีสติปัญญาจึงต้องรู้สึกตัวได้แต่ละอย่างในการที่จะปฏิประพฤติปฏิบัติธรรมะเป็นเครื่องดับทุกข์ดับกิเลสภายในตัวเองแท้ๆแล้วนั่นแหละความเพียรมันจะมีขึ้นมันจะทำให้จิตเนี่ยมีกำลังขึ้นมาเพราะขณะไหนที่เราเห็นโทษนะ มันจะก็ว่าเรายึดถืออะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวเราของเราแล้วมันเดือดเนื้อร้อนใจมากทีเดียวพอเรารู้กับมันอย่างนี้นะเราก็พิจารณาลงไปวันนี้จะไปยึดถือทำไมมันของไม่เที่ยงนะอย่าไปยึดถือแล้วมันจะได้ปล่อยวางออกไปเนี่ยที่ปล่อยวางนี่แหละมันทำให้จิตเนี่ยมีความว่างมีความสงบขึ้นมาแทนเพราะว่าเป็นความดับทุกข์ได้ภายในจิตใจอย่างนี้คนเราจึงต้องพยายามที่จะศึกษาธรรมะกันให้มากให้ยิ่งจึงจะได้แต่ถ้าไม่มีความสนใจแล้วก็เรียกว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ได้มาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นศาสนาของผู้รู้ผู้รู้จริงผู้เห็นจริงแล้วก็บัญญัติข้อปฏิบัติหรือธรรมะเนี่ยให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทั่วไปทั้งหมดแล้วถ้าว่าเรามีความประมาทเพ้อเพลินไปไม่เห็นความสำคัญของธรรมะแล้วเราก็จะต้องตกทุกข์ได้ยากไปเองแล้วใครก็ช่วยไม่ได้เพราะงั้นจะต้องพยายามให้มากในเรื่องนี้ในเรื่องที่จะพิจารณาตัวเองซะให้ถูกต้องที่สุดเพราะว่าเราไปพิจารณาแต่เรื่องดีชั่วถูกผิดอะไรข้างนอกแล้วก็เราก็พูดกันแต่เรื่องข้างนอกทีนี้ไอ้เรื่องการพูดเรื่องภายในตัวเองเนี่ยไม่ค่อยจะมีใครพูดโดยเฉพาะว่าจะพูดกันก็อยู่ในวัดในวาบ้างแต่ว่าไอ้ที่จะมีการเจาะจงลงไปจริงๆตรวจสอบรอบรู้จิตใจของตนเองจริงๆนั้นมันไม่ค่อยจะได้เรื่องได้ราวเพราะอะไรนี่เราจะต้องรู้นะว่าชีวิตประจำวันมันได้กำไรหรือขาดทุนทีนี้ต้องสอบเอาเองถ้าว่ามันรักษาความเป็นปกติของจิตเอาไว้ได้ตั้งแต่ตื่นนอนมาจนกระทั่งเวลาเข้านอนครบถ้วนแล้วนะแล้วก็เรียกว่าไอ้ต้นทุนหรือกำไรอะไรในชีวิตประจำวันมีได้แต่ว่ามันต้องตรวจมันต้องสอบนะไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็เที่ยวคิดเที่ยวนึกเที่ยววุ่นเที่ยววายอะไรเที่ยวตายเที่ยวแสบไปอย่างนั้นไหมหมดต้นทุนหายตายทุนหลุดหมดเที่ยวทีนี้ต้องสอบเข้ามาตอบเข้ามาเที่ยวไอ้จิตนี่ก็ยืนหลักปกติได้มากขึ้นอย่างนี้เรียกว่ามีต้นทุนแล้วมีหลักคือว่ามีหลักใจหลักใจนะมันอยู่ที่ปกติไม่ยินดียินร้ายนะไม่โกรธไม่เกลียดไม่อะไรทั้งหมดนี่นะรักษาไอ้หลักใจหลักกลางเนี่ยคือว่าใจเป็นกลางก็ได้วางเฉยก็ได้หรือว่าสงบรู้อยู่ก็ได้มันมีชื่อหลายอย่างแต่ว่ามันรวมเป็นอย่างเดียวกันคือว่าจิตเนี่ยมันต้องอยู่ในความสงบจากที่เลยนี่เป็นความหมายที่รวบยอดเพราะว่าเราจะไปเจริญในไอ้ภาษาของธรรมะที่มีมากมายนั่นนะเราก็จำกันไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติยังไงทีนี้พูดโดยเจาะจงรวบยอดเข้ามานี่รู้สึกจิตอยู่เดี๋ยวนี้นะเป็นหลักรู้ว่าเดี๋ยวนี้จิตเป็นปกติกำลังพูดกำลังฟังกันอยู่นี่แล้วก็สอบตรวจอยู่เรื่อยเชียวทุกกิริยาบทไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนทำอะไรทั้งหมดจิตเนี่ยเป็นปกติได้วางได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรนะควรทำอะไรก็ทำได้ตามสมควรที่จะต้องทำเรื่องการปฏิบัตินี้ไม่ใช่อยู่เฉยๆหรอกให้ทำทางกายทางวาจาอะไรก็ให้ทำแต่ว่าให้ทำแต่สุจริตไม่ให้ไปเป็นไปในทุจริตเท่านั้นแล้วก็เนี่ยต้องฝึกกันให้จริงๆนะแล้วถึงจะรู้ต้องปฏิบัติถึงจะรู้นะถ้าไม่ปฏิบัติแล้วการฟังธรรมะอ่านธรรมะมากมายกายกองเนี่ยก็รู้อยู่ขณะฟังนั่นแล้วเสร็จแล้วก็เลิกคือว่าทิ้งหมดมันไปปรุงไปคิดอะไรต่ออะไรสายละพัดอย่างพวกกิเลสตัณหามันมายื้อแย่งระวังให้ดี พราะงั้นเราจะสังเกตได้ว่าจิตนี้กำลังอยู่กันเนื้อกันตัวแล้วขณะนี้ที่เราพูดเราฟังกันอยู่นี่นะแล้วก็พยายามจำนึกให้ดีว่าถ้าจิตนี้มันมารู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่นี่การฟังอย่างนี้มันก็เข้าใจนะเข้าใจนี่มันต้องมีความหมายที่ว่าเข้าไปในใจของเราเองนะยังเพียงเข้าใจเพียงความหมายอะไรในคำพูดนี้ยังเป็นข้างนอกตอนนี้มันเข้ารู้เข้าไปในใจของเราเองว่าใจเนี่ยกำลังสงบเป็นปกติอยู่ได้อย่างนี้รับเอาธรรมะเข้าไปไว้ในใจแล้วหรือว่าธรรมะในใจนั่นมีปรากฏขึ้นมาขณะนี้แล้วโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรเลยอย่างนี้เป็นความอัศจรรย์ของธรรมะอย่างยิ่งถ้าใครฟังออกหรือรู้ได้ในขณะนี้แล้วก็จะรู้ธรรมะง่ายๆเหมือนกันแต่ว่าเท่าจะไปเอาไอ้จิตใจอะไรที่มารับรู้แล้วฟังอะไรเพลินๆแล้วนะไม่ทราบซึ้งแล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์มากนักเพราะว่าการฟังธรรมะเนี่ยมันต้องฟังด้วยใจจริงถ้าว่าเป็นความรู้จิตใจของตัวเองได้ว่าไอ้จิตที่มันวุ่นไม่วุ่นเนี่ยนะมันว่างอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะแล้วมันดีเท่าไหร่นี่ต้องสอบได้เองนะ